Okay, vanoggend wil ek met julle gesels oor Bybel lees. Bybel lees. Ek gaan nie julle laat skuldig voel as jy nie Bybel lees nie. Ek gaan nie daaroor nie, ek gaan oor net ons moet tyd maak met Jesus. En ek wil sommer net die Bybel gebruik in 'n paar goeders wat lekker is. Toe ek voorberei, toe dink ek sommer dadelik aan daai liedjie, nou weet ek wie van julle kan onthou, Jan de Wet, dink ek, en die kleintjies het altyd gesing Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. En dit is eintlik, ek onthou dit so goed. En ek dink dit is tog 'n manier hoe ons van die goeders onthou wat Jesus vir ons leer. En daar's 'n stuk waarheid in dit om dit te doen elke dag. Voor ek vir ons open in gebed, wil ek net eers vir ons lees uit Lukas 24 vers 44, wat een van my gunsteling skrifte is. Wat ek gebruik, Lukas 24 vers 44, en hy sê, en dis Jesus wat praat, dis net voor Jesus opvaar hemel toe, en dan praat hy met sy disciples, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, dis die eerste 5 boeke van die Bybel, die profete, dis al die profetiese boeke, die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. So reg in die begin is dit die gebed wat ek wil bid. En ek wil julle aanmoedig om dieselfde gebed te bid voordat 'n mens Bybel lees. Dat Jesus ons gedagtes oopmaak, ons harte oopmaak vir die woord, sodat hy dit aan ons kan verduidelik. So kom ons bid daai gebed saam. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons vandag voor u staan en dat u vir ons sê, u wil ons gedagtes oopmaak, u wil ons verstand oopmaak, Here Jesus, u wil ons harte oopmaak, dat ons u woord verstaan, en ek bid dit vandag, soos ons Bybel lees, soos ons u woord hoor, mag dit 'n impak hê in ons harte, in ons gees, en maak ons geestes oë en ore oop, sodat ons dit kan verstaan, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek dink dit is nogal belangrik as Jesus het met sy disippels gedoen het. Nou moet ons weet, Jesus het al 3 jaar saam met sy disippels geloop. Hulle het die wonderwerke gesien, hulle het alles ervaar saam met hom, en toe maak hy hulle verstand oop, sodat hulle dit kan verstaan. Nou sit ek partykeer en wonder, hoekom het hy dit nie in die begin gedoen nie? Ek weet nie regtig, maar hy het dit daar gedoen, en daarom glo ek is dit belangrik dat ons dit ook doen. Ons moet ook verstaan, jy kan Bybel lees op jou eie, en ek wil glo, baie van ons het dit al ervaar, jy lees en jy lees en jy lees en jy is getrou en aan die einde maak jy om toe en jy dink, wat het ek nou eintlik gelees? Ek het nie regtig iets onthou nie, ek het nie regtig iets verstaan nie, ek het nie, dit was maar net, ek het maar net gedoen omdat ek het moes doen. Nou dan wil ek sê, lees jou Bybel, bid elke dag, maar jy gaan nie krag kry nie. As jy dit so, ons kan dit nie alleen doen nie, dit is die Here se woord, en hy moet dit openbaar, hy moet dit lewendig maak in ons, en daarom is dit belangrik dat ons 'n ingesteldheid het om te sê, maar Jesus, ek gaan nou Bybel lees, wys my waarom te lees, wys my wat ek moet lees. Nou, baie keer is dit moeilik, want ons weet nie altyd waarom te lees, sit ons en dink, Jesus, wat moet ek nou doen? As jy nooit weet waarom te lees nie, is 'n goeie beginsel, begin altyd voor. En soos enige boek maar, ons begin die boek voorlees en dan begin ons om deurlees. As jy nou die Bybel heeltemal voor wil lees nie, vat een of ander hoofstuk of een of ander boek in die Bybel en begin hom voor te lees en dan lees jy hom so ver as wat jy kan. Baie keer gryp ons net versies hier en daar en dan het ons dit nie heeltemal in konteks nie of ons het net 'n sekere betekenis. En daar is plek vir dit ook, maar ek wil jou aanmoedig om dit lees. Kom ons kyk net vir iets interessants. Waar kom die Bybel vandaan en waarvoor staan die Bybel? Die woord Bybel kom uit die Egiptiese woord Bybelos en die Griekse woord Biblios, wat beteken boeke of boekrolle. Later het dit 'n Latynse woord geword wat beteken Biblia. Nou daai is die grondwoord ook vir dieselfde woord wat ons in Afrikaans het vir biblioteek, Biblia. So die Bybel is eintlik klomp boeke wat bymekaar gesit is. So dis eintlik 'n biblioteek van die Here se woord. Dis nogal lekker om 'n biblioteek mee rond te loop die hele tyd, oral waar ons gaan. Hierdie amazing ding van die Bybel. Ek dink dis een van die oudste boeke in die wêreld wat nie uit outdated raak nie. Okay, baie keer van die woorde word dalk, jy weet, as jy nou die Deep King James en hierdie woorde gaan lees en ons gaan vandag die Afrikaanse Bybel ook, hier en daar is altyd so paar groot woorde en woorde wat ons nie meer so baie gebruik nie, maar die beginsels van die Bybel raak nooit oud nie. Dit wat hy ons leer, raak nooit oud nie. Baie encyclopedieë en hierdie type boeke, deesdae is alles Google, maar al daai goeters, as jy dit nou gaan lees, lang terug het hulle gesê die aarde is plat, en toe het ons nou uitgevind die aarde is nie plat nie, so daai informatie wat in die boeke geskryf is, tel nie meer vandag nie. Nuwe tegnologie, nuwe goeters, maar weer eens, dit wat ons in die Bybel lees, bly ewig. Dit raak nie oud nie. So ons is bevoorreg met dit. 'N paar interessante goeters wat ek wil noem oor die Bybel, wat ons baie van dit weet ons, maar net om ons te verfris. Die Bybel bestaan dan uit die Ou Testament en die Nuwe Testament, en dit kon ook genoem word die Ou Verbond of die Nuwe Verbond. So daar was 'n sekere manier hoe Jesus met die mense gewerk het. Ek sê Jesus nou bedoel God die Vader dan op daai stadium in die Ou Testament, en dan kom ons by die Nuwe Testament waar Jesus in die prentjie kom en daar dan 'n nuwe verbond kom. Die Ou Testament het 929 hoofstukke. 929 hoofstukke. Die Nuwe Testament het 260 hoofstukke. So die Nuwe Testament is natuurlik baie kleiner. Daar is 'n totaal van 1189 hoofstukke in die Bybel. Nou as jy vat 1189, dan is dit omtrent die middelste versie in die Bybel. Die middelste versie in die Bybel is Psalm 118 vers 88. Dit is nogal interessant. In die middel. So, wat sê die middelste versie vir ons? Die middelste versie sê, dit is beter om die Here om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. So wat sê mense, wat is die middelpunt? As ek so kan sê van die Bybel, is beter om op die Here te vertrou en nie as om in mense te vertrou. OK, dis om net vir interessantheid. Ek dink meeste van julle weet die langste hoofstuk in die Bybel, Psalm 139, hy het oor 100 verse. OK? Die kortste is Psalm 117. Hy het net 5 verse. Dit is nou interessant ook dat dan 118 in die middel is. So hier is 117 met die kortste, dan 118 wat die middelversie is en dan 119. Het die Here dit so uitgewerk? Ek glo so op 'n manier, sommer net omdat hy kan. Is daar ander betekenisse? Daar is teen ander betekenisse in dit, maar dis net vir my, hoe sal my kinders sê nice en cool om dit so te verstaan hè. OK. Die langste vers in die Bybel is Ester 8 vers 9, en ek gaan nie om nou lees nie, want hy is lang, ok. Die kortste een is Johannes 11 vers 35, en hy sê, Jesus het geween, net 3 woorde, Jesus het geween. Nog 'n paar interessante feite, die Bybel was geskryf oor 'n tydsperiode van 1600 jaar, 1600 jaar, waarvan die Ou Testament is 1500 jaar, in die Nuwe Testament omtrent net 100 jaar. Dis nog 'n groot verskil as jy daaraan sit en dink. OK. Meer as 40 generasies het dit gevat vir die Bybel om geskryf te word. 40 generasies. Dis lank. Nou, hoe lank word 'n generasie gesien? Is dit nie tussen 80 en 100 jaar dink ek? Dis 'n generasie. So tussen 40 generasies, dis hoe lank dit gevat het om die Bybel te skryf. Daar is meer as 40 outeurs wat die Bybel geskryf het, waarvan daar net 8 is in die Nuwe Testament. So daar is 32 wat die Ou Testament geskryf het en net 8 wat die Nuwe Testament geskryf het. So die Ou Testament het natuurlik is geskryf dan deur konings, philosophers, wat is dit in Afrikaans? Filosofe, okay, vissermanne, digters, staatsamptenare, geleerde mense en sommer net gewone mense, as 'n mens dit so kan sê. So dis 'n wye reeks nogal, wat daar is. Waar is die Bybel oral geskryf? Die Bybel is geskryf in woestyne. Die Bybel is geskryf in putte, in tronke en in paleise. So dis weer eens 'n hele groot verskeidenheid van plekke waar die Bybel geskryf is. Die Bybel is geskryf is in tye van oorlog en in tye van vrede. So die kontras rondom dit, maar tog het die Here bly aangaan en bly stryd. Mense se gemoed, as ons dink aan Dawid, met tye was hy so opgewonde en so bly gewees, en ander tye was hy down in the pits, soos hulle sê. So, hartseer, blydskap, alles het die mense deurgegaan, en in daai tye is die Bybel geskryf. Die Bybel het gebeur op drie kontinente, Asië, Afrika, en dan ook in Europa. So daar is die drie kontinente waaroor veral Paulus se reise en al daai plekke is plekke waar hulle nou die verskillende kontinente bygewoon het. En dan drie hooftale waarin die Bybel geskryf is, is dan Hebreeus wat ons weet, Aramees en dan Grieks. En so as jy jou oorspronklike Bybel gaan kry, is dit dan nou die Hebreeus, die Aramees en Grieks waar dit inskryf. OK. Kom ons kyk net so 'n bietjie waaroor gaan die Bybel? Waaroor gaan die Bybel? Die Bybel, soos ons gesê het, bietjie vroeër ook, bestaan uit 66 boeke, waarvan 39 in die Ou Testament is, 27 in die Nuwe Testament. En as ons gesien, dis 'n verbond, so daar's 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. Ou verbond, Ou Testament, nuwe verbond, so Jesus in die prentjie kom, en dan die nuwe verbond. So Matteus 1, hoofstuk 1, wat dan in die eerste hoofstuk is in die Nuwe Testament, begin met Jesus se geboorte. Begin met Jesus wat vertel word. So dit is die draaipunt daai. Dit is waar dit verander. Daar's baie verskillende boeke. Ons het Moses wat geskiedenisboeke vertel, die eerste 5 boeke van die Bybel. Dan het ons, soos ons gesê het, Psalms. Ons het gedigte en ons het profetiese boeke in die Ou Testament. Baie van hierdie profesieë wat al gegee is in die Ou Testament het tot die fynste detail waar geword vandag. En daar is nog baie profesieë wat nog waar moet word, so ons wag nog vir dit. Die Nuwe Testament, so die Ou Testament praat ook dan van God die Vader, wat die mens geskaap het, en dan gekom het en daai verhouding wat met God die Vader is gebreek. So dit moet nou herstel word, en dit is waar die Nuwe Testament nou inkom, waar Jesus kom, en Jesus is die antwoord. Ek het so 'n ding wat ek altyd vir ons kinders reël. Sê ek, in die begin het God saam met die mense geloop, so ek sê altyd vir hulle maak so. Ek sê, en toe het sonde in die wêreld gekom en dit het wat gedoen? Dit het 'n skeiding gebring tussen God en die mens. Maar daai skeiding het ook weer 'n antwoord nodig. En wat is die antwoord as ek so staan? Wat sien julle? Kruis van Jesus. So, en wat doen die kruis van Jesus? Die kruis van Jesus bring die verhouding terug. Maar hy bring hom nie net terug dat ons saam met Jesus loop nie, dit raak nou 'n liefdesverhouding en hy hou ons vas. So dis 'n maklike manier om die evangelie vir iemand te verduidelik of vir kinders te verduidelik. God en die Vader en die mens loop saam en dan sondig hulle en dit bring skeiding. Daai skeiding veroorsaak dat Jesus vir ons aan die kruis moet sterf en Jesus aan die kruis bring ons weer terug na God toe en dit maak 'n liefdesverhouding. So net 'n vinnige manier hoe 'n mens dit kan onthou. Die Nuwe Testament praat van Jesus se aardse lewe en hy het verskillende disippels en mense gehad wat hy gebruik het en wat die woord geskryf het en op die ou end van die dag is daar ook 'n laaste woord of 'n laaste boek wat ook weer 'n profetiese boek is, die boek van Openbaring. Nou wil ek daarom net sê oor die boek van Openbaring, baie mense sê vir my, maar ons lees die boek van Openbaring en ons verstaan dit nie. Dan sê ek, okay, sê ek het jy al die boeke voor hom ook gelees? Nee, want Openbaring is so exciting en anderste, so bietjie, ek dink jy's so bietjie bangerig vir hom. Ek sê maar lees al die boeke voor hom voordat jy daai ene lees, want hy verduidelik baie goeie wat daar gebeur. Daar's 'n rede hoekom hy aan die einde van die Bybel is en nie voor in die Bybel is nie. So ek wil julle aanmoedig, lees die ander boeke sodat 'n mens daai kan verstaan. En dan natuurlik, soos ons gesê het, moet Jesus en die Heilige Gees saam met ons wees om dit mooier te kan verstaan. As ons kyk na dit wat ons nou gehoor het, 1600 jaar wat het gevat het om die Bybel te skryf. Daar is geen ander boek in hierdie wêreld wat so lang gevat het om te skryf. Hier is die amazing ding van die Bybel. Daar is 'n goue draad wat loop van die eerste hoofstuk tot aan die laaste hoofstuk. Wat gaan oor Jesus. Wat jy regdeur kan trek. Oral ons het nou net gelees waar Jesus sê, alles wat oor my geskryf is in die Ou Testament. So as ons moet, kan ons gaan lees van Jesus. En as jy van die psalms gaan lees, dan praat hulle baie, baie detail ook rondom Jesus. Jesus se baard wat uitgepluk gaan word. Jesus wat gaan sterf en swaar kry. Dawid praat van iemand wat na my kom, wat vir ewig gaan wees. Allerhande goeders wat gebeur. So daai goue draad word reg deur die Bybel getrek. Nou, hoe is dit moontlik vir 40 verskillende skrywers oor 'n tydperk van 1600 jaar en 40 generasies om alles by mekaar te hou sodat daar 'n goue draad reg deur dit kan wees. Dis nie moontlik vir mense nie. Dit sit die Bybel outomaties net in 'n ander kategorie. Die moslems glo byvoorbeeld dat hulle glo in die Bybel. Maar nou sê hulle die Bybel is afgewater of is korrup gemaak deur mense. Daarom het hulle nou 'n nuwe een geskryf wat hulle die Koran noem. Maar as jy dit gaan vergelyk, kan jy die Bybel vergelyk en die Koran vergelyk met al hierdie statistieke en hierdie goue draad wat so reg deur getrek word. Ek dink jy het meer geloof nodig om in die Koran te glo as om in die Bybel te glo. So ek kies eerder die Bybel. Dit is my baie, baie, baie makliker. Die Bybel leer ons sekere beginsels. En daai beginsels staan vas. So dis nie net stories nie. Dis stories, maar in elke storie weet ons is daar 'n beginsel. Beginsels soos om lief te hê. Beginsels soos om te vergewe. Beginsels soos om te saai, wat jy saai sal jy maai. Nou praat ek nie van geld nie. As ek liefde saai, gaan ek liefde terug ontvang. As ek genade saai, gaan ek genade terugkry. En dit is die beginsels wat daar is. Daar is 'n skei wat gebeur in die begin, is die fokus baie God die Vader wat praat met 'n nasie en met mense. En dan kom die Nuwe Testament in plek en dan raak dit nou my verhouding met Jesus persoonlik. Dis die groei wat daar gebeur en dis hoe Jesus wil hê ons moet wees op die einde van die dag. 'N Baie belangrike ding is ons kan die Bybel lees en jy kan hom van die begin af deel lees en kom jy aan die einde en dan lees jy nou Openbaring en sê jy, "Sjoe, nou het ek die Bybel klaar gelees. Nou is ek klaar met hierdie boek." Dis die amazing ding. Ons kan nie klaar raak met hierdie boek nie, want daar is so baie laag wat hy het. So as jy hom dalk net, jy kan hom net deurlees as gewone inligting en die inligting kry, dan gaan jy sê, "Oké, kom ons lees hom nou die tweede keer dan vra jy vir die Here om die volgende vlak en die volgende vlak in die volgende vlak in te beweeg. En dis hoekom die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 12 praat hy van God's word is living and active. Sy woord is lewendig en aktief met dit. So dit hou nie op nie. So as jy aan die einde gekom het, is daar twee goed wat jy moet onthou. Een is, dis nie die einde van die storie nie, want die storie gaan aan nou in ons lewens, is dit nie? Die storie gaan aan en ek is nie klaar met die boek nie. Ek moet weer lees. Ek moet weer kyk wat hy sê. Die boodskap van die Bybel. Die Bybel leer ons hoe God ons geskaap het en hoe ons as mense gesondig het en weggeval het van God. Ons het dit gesê. Baie belangrik. Dit wys ons ook terug hoe om weer by God uit te kom. So ons het gesondig, maar dit is ook 'n guideline. Dis ons stuur wat ons het, wat ons weer terugverwys na die Here toe. Die Bybel leer vir ons oor die karakter van God, wie hy is en wat se verhouding ons met hom kan staan en hoe ons moet leef. hoe ons moet leef. Baie belangrik, die Bybel leer vir ons waar ons vandaan kom, maar hy leer ook vir ons waar ons gaan. Baie mense sê baie keer, maar ek weet nie waar ek gaan, ek weet nie waar ek op pad nie, wel, lees die Bybel. Die Bybel gaan vir jou sê waar jy op pad is, wat jy moet doen. Dan is iets interessant, hoekom word die Bybel die woord van God genoem? Nou, ek dink die maklike antwoord is, dit is die woorde van God, so daarom is dit die woord van God. Ok, so dit is waar. Kom ons kyk gou daar na Matteus 22 vers 31. Matteus 22 vers 31. Jesus het baie keer gesê, soos in Matteus, sê hy, en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. So daar sê die Bybel dit baie duidelik, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. So as ons die woord lees, is dit woorde wat God gespreek is. Dis hoekom ons dit noem, die woord van God. Maar dit gaan verder, dis nou daai leiers wat ons het. Dan is die woorde ook Jesus se woorde en Jesus is ook die woorde. Ek gaan dit weer sê. Dan is die woorde ook Jesus se woorde en Jesus is ook die woorde. En dis hoekom ons hom noem die lewendige woord. As ons kyk na Johannes 7, Johannes 7 vers 16 tot 18 sê Jesus. Jesus antwoord hulle en sê, my leeringe of my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur is. Kyk hoe mooi verduidelik hy dat hy saam met God die Vader werk. My leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is. En of ek uit myself spreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een, sien hoofletter, van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in hom. So Jesus sê daai koneksie wat het is tussen God die Vader en Jesus ook, en dat Jesus se woorde en wat Jesus leef, die waarheid is. Dit beteken, Jesus is deur God die Vader gestuur om te praat of te spreek uit die autoriteit van die hemel uit, met God se autoriteit. Jesus se woorde en lewe is dan ook die woord van God. So hoe Jesus leef, dis hoekom ons sy voorbeeld volg, dis hoekom ons wil luister wat hy sê. 1 Johannes 1 vers 1 en 2 verduidelik het mooi. Waar hy dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God geweest. So baie duidelik sê hy dit, God die Vader is daar, hy spreek die woord, Jesus was by hom geweest, maar Jesus is ook die woord. Okay. So wat maak dit spesiaal? Kom ons wees 'n bietjie prakties. Ons gaan na die boek van Kronieke toe. Nou weet ek nie wie van julle lees elke dag die boek van Kronieke nie. Dis 'n interessante boek om te lees. So, 1 Kronieke 4 vers 1 begin so. Nou moet julle vasbyt saam met my. Ok? En vir die taalkundiges hierso, as my woorde nou nie reg uitgespreek word, nie vergewe my, maar volg my. 1 Kronieke 4 vers 1. Die seuns van Juda was Peres, Hesron en Karmi en Hur en Sobal. Interessante name, ne? En Reaja, die seun van Sobal, was die vader van Jahat en Jahat, Ahumai en Lehat, dit is die geslagte van die Soriatiete. En dit is die seuns van Etam, Jesreel en Jesma en Jebas. En die naam van hulle suster was Haseleponi. Dis interessant. Okay. En Peniel was die vader van Gedor en Eser, die vader van Husa. Dit is die seun van Hur, die eersgeborene van Efrata, die vader van Bethlehem. Ek wonder partykeer hoe sou dit geklink het in Afrikaans. En Jan was die pa van Koos, en Koos was hom van Johannes, en Johannes van Herman, en Herman die seun van Koos. Nou ek het begin by 1 Kronieke 4, as ek begin het by 1 Kronieke hoofstuk 1 het ons dieselfde stories gelees al die pad nou al vir 3 hoofstukke en hier is al die 4de hoofstuk. Nou sit ek en wonder, hoekom moet ek al hierdie mense se name ken? Ek kan dit nie eens behoorlik uitspreek nie. Eendag lees ek en is my tyd of my Bybelstudie tyd wat ek dit moet lees en ek lees hierdie een is die pa van daai een en daai een is die seun van daai een en daai een is die seun van daai een en daai een is die seun en dit vat my omtrent 'n dag of 2 om deur al daai goeders te lees en ek raak so aan die einde en ek sê "Phew, Jesus." Ek moet nou eerlik wees, dis so bietjie boring. Dis so bietjie boring. Ek verstaan dit nie. Hoekom moet ek al hierdie name lees? En hy sê 2 goeders. 1, dit bly my woord. As ek gesê het die kat sit op die mat, en dit is my woord, en jy lees dit, die kat sit op die mat, die kat sit op die mat, en die hond blaf, en die hond blaf, en die hond, en dit maak jy sin, jy weet dit is my woord, en die feit dat jy dit lees, gee lewe in jou gees, want dit is God se woord. En ek dacht, so, laat ek nog 'n paar name lees. Ok, so, dit is die een ding, dit bly God se woord, maar, daar is meer rondom dit. Daar is meer, so hou dit net in gedagte. Twee goed wat ek julle gou wil wys. Gaan aan met vers 5. En Asgur, die vader van Tekoa, het 2 vroue gehad, Helena en Nara. Ek weet nie of sy Nara, maar nou, okay. En Nara het hom van Asusam en Hefer en Teminite en Asatarite gebaar. Dit was die seun van Nara. Dis al hoekom sy Nara was, dit is so baie erge woorde. En die seuns van Elia en Seret en Jesohar en Etan. En dan vers 8 sê, en Kos, wat interessant naam, en Kos was die vader van Anub en Hasobedba en van die geslagte van Aharel en die seun van Harim. En ewe skielik word al hierdie name ontbreek en hy gooi so ietsie in wat so deel is van daai goue draad. Vers 9 sê, en Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. Ek het met smart gebaar. Vers 10, en Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer sodat my geen smart tref nie en God het laat kom wat hy begeer het. Ewe skielik gooi hy 'n gebed hiervan ja, hy noem al die name, al die name, al die name en dan kom hy by Jabes en ewe skielik gee hy Jabes 'n gebed en wat 'n amazing gebed is dit nie. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer sodat my geen smart tref nie en God het laat kom wat hy begeer het. En die Here kom gee net 'n seën. Daar tussen al hierdie name en tussen al hierdie goeders. En die volgende moment gaan ons aan by vers 11 en hy sê en Caleb, die broer van Suha, was die vader van Ner en is die vader van Eston, en so kan ons aangaan, en aangaan, en aangaan, en aangaan. Hoekom lees ek het vir julle? Per tydkeer is hierdie boring stikkies wat ons lees, het sulke goue skatte daar in die middel, en as ons dit nie gaan lees nie, gaan ons nie by die goue skatte uitkom. Want ek moet sê, as jy nou al 3 hoofstukke lees het, hierdie is die pa van hierdie en hierdie is die pa van hierdie en hierdie nou gaan ek ook nader aan te wees, nou kom ek blaai so ver, ons kyk hier so waar daar iets anders te begin staan, want dan mis ons dit wat die Here wil sê. So elke woord wat die Here gee het, is spesiale plek. En ons moet dit nie mis nie. So partykeer moet ons bietjie vasbyt met al hierdie name. Ek gaan nie vir julle al die name verder lees nie. Ok. Nou wil ek gou terugkom na ietsie interessantste wat ek vir julle kan wys, wat die verskil is tussen die Bybel en die Koran. As ons gaan na 1 Kronieke 1 vers 1 toe, soos ek vroeër gesê het, begin hy en hy sê, maar die vraag is, hoekom moet ons al hierdie geslagsregisters hê? Maar 1 Kronieke 1 vers 1 begin hy so en hy sê, Adam, Seth en Enos. Kenan, Mahalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach, Sem, Gam en Jafet en dan gaan hy prrr, alles. Maar kyk waar begin hy. Hy begin by Adam. Adam was die pa van Seth, Seth was die pa van Enos, daar begin hy. Ok, bly by my. So vertel Kronieke vir ons van Adam tot met Abraham. Pa en seun, pa en seun, pa en seun, pa en seun. Nou weet ek nie, wie van ons hierso kan soveel generaties terugkom, of teruggaan en sê, dit was pa en dit was seun, dit was pa, dit was seun, dit was pa tot seun, tot my pa en nou is ek sy seun. En so gaan dit aan. Baie van ons het daai, of baie min van ons het daai informatie, is dit nie? Maar hier word het genoem van Abraham, ach, van Adam tot by Abraham. Nou, as ons gaan na Matteus toe, die Nuwe Testament, Matteus 1, begin ook met die geslagsregister van Jesus. Ok, maar kyk nou interessant wat hy so sê. Matteus 1 vers 1 sê, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. So onmiddellik is daar een koneksie tussen Adam, Abraham, David en Jesus. Ok, dan sê hy vers 2, Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En so gaan hy dan nou aan. Dan kom hy, en Matteus verduidelik aan sy, daar is 14 geslagte van Abraham, ag van Adam tot by Abraham, 14 geslagte van Abraham tot by David, en 14 geslagte van David tot by Jesus. Nou kan mense dit uitwerk? Nee, jy kan nie. Maar kyk net so wat gebeur. Voor ek nou nog iets sê, Lukas 3 doen hy dieselfde. Dan gee hy weer die geslagsregister, maar hierdie keer gooi hom in reverse. Hy begin hom van agteraf. Hy begin by Jesus en dan werk hy nou deur. Sê, nou gaan hy aan, dan gaan hy aan, dan sê hy die seun van Methuselah, die seun van Henoch, die seun van Jered, die seun van Mahalalel, die seun van Kenah, die seun van Enos, die seun van Seth, die seun van Adam, die seun van God. Dit nie amazing nie? So as ons dan nou al hierdie goeders by mekaar sit, wat sien ons? Ons sien in die Ou Testament gee hy al die geslagsregister van pa tot seun van God af, wat dan vir Adam gee, want Adam was die seun van God, dan gaan hy reg deur Abraham, David, Jesus. 40 generaties wat die Bybel geskryf is, al daai generaties wat hy gee. So dis 14 maal 4, is 28, 56 generaties wat neergeskryf is, om te wys waar Jesus vandaan kom, en dat Jesus van Adam afkom, en ons weet, Adam kom van God af, so Jesus kom van God af. Dit nie amazing nie? Kan die Koran dit sê? Ongelukkig nie. Geen ander boek kan doen. So, hoekom het ons al hierdie geslagsregister, want dit bewys wie God is, dit bewys dat Jesus van God afkom. Wat geen ander boek kan doen. So, dalk is het nogal bietjie boring om van hierdie goeders te lees, maar daar is een rede, daar is een rede, hoekom die Here dit ingesit het. Man, dit maak my sommer net opgewonde. As ek dit kan sien, dit kan hoor. Een paar interessante goeders nog. John Wycliffe is die eerste ou gewees, dit was hier so in 1560, John Wycliffe, wat die eerste boek geskryf het. Nou weet ek nie, wie van julle het dalk al die fliek gekyk oor Martin Luther nie. Daar praat hulle van hierdie hele ding van die renaissance wat gebeur het, en Martin Luther wat op die ouwe van die dag moes gegaan het, en toe in die kerk het hy al daai goed vastgekap had in die deur, maar sy stoei was gewees, daai tyd was dit net die priesters wat die Bybel fisies kon lees, die mense kon nie die Bybel lees. So julle sou gekom het vandag, en ek as priester of weet al sou die Bybel gelees het, en julle moes net geglo het wat ek gesê het. Want die mense kon nie self lees nie, die mense het nie self die fisiese Bybels gehad nie. So dis interessant, dis omtrent dan net so so 400-500 jaar wat ons fisiese Bybels in ons hande het. Dis nie eers so lank nie, as jy vat teenoor al daai tyd. So, dink net vir hoeveel jare, en dis hoekom die Bybel ook praat van, dat daar's profete en mense gewees wat altyd die woord van die Here gegee het, want die mense self kon dit nie lees nie. En op daai stadium in die katolieke kerk was dit so houvast wat hulle gehad het op mense. Hulle het mense eintlik beheer en dan het hulle mense eintlik gemanipuleer deur allerlei stories te vertel. Ek bedoel, jy kon as jy weet jou oupa het nie die Here gedien nie en hy het te diep in die borrel gekyk of hy het te veel wat ook al aangevang en jy weet toe hy die dag doodgaan is dit een streep en dis reg uit die hel toe. En nou op die stadium voel jy vir hom jammer, kon jy gegaan het en gesê, okay, maar ek gaan nou na die priester gaan en dan gaan ek 'n sekere gebedjie bid en dan gaan ek 'n sekere bedrag geld aan die kerk betaal en dan gaan Jesus nou vir oupa uit die hel uithaal en hy gaan vir oupa in die hemel sit. Dis wat die mense geglo het en hordes mense het voor hulle gaan staan en geld gegee om dit te doen. En dit is 'n leen wat uit die kerk uitgekom het omdat die mense nie self die Bybel kon lees. En Martin Luther kom op 'n punt waar hy sê dis onregverdig. En hy gaan deur 'n proses waar hy veg en die Bybel begin self neerskryf sodat mense dit self in hulle hande kan kry en sodat die mense dit self kan lees. Dis 'n interessante storie van hom. So hy het die eerste keer John Wycliffe die Bybel oorgeskryf dan nou van hierdie ander tale na Engels toe sodat ons dit eerste keer in Engels kan kry. Hier is 'n interessante ding. Nadat hy dood is, was die kerk so kwaad geweest vir hom op 'n stadium, omdat hy dit nou geskryf het en vir die mense gegee het. Hulle het gegaan en hulle het sy liggaam opgegrou en hulle het hom verbrand. Net om te wys hoe kwaad is, net omdat hy dit gedoen het. Ek dink ek by myself, wat? Gelukkig was hy klaar dood, niks beteken vir hom nie, maar ek bedoel om so ver te gaan om iemand se liggaam op te gaan grou en om te verbrand. Nou ek bedoel, maar dit wys jou net iets wat gebeur het in die geesteswêreld, want ewe skielik het die woord beskikbaar geword vir mense. Nog 'n ou, William Tyndale. Baie keer as julle boeke lees, sal julle sien, die boeke is geskryf of gepubliseer in die Tyndale Press sê hulle. So dis die eerste, William Tyndale het die eerste geprinte boek. John Wycliffe het hom oorgeskryf fisies met die hand. Daar was nog nie fancy printers of presses gewees wat hulle had. So William Tyndale 'n paar jaar later het dieselfde gedoen en toe het hy hom vir die eerste keer laat print fisies in 'n Bybel wat ons kry in Engels en dit was net die Nuwe Testament, was nie eers die Ou Testament nie. Selfs hy het hulle naderhand gevang op 'n stadium en hulle het hom verbrand omdat hy dit gedoen het. Nou sit ek en dink, yesterday, hoekom sal mens iemand sy liggaam uitgrou en hom verbrand? Hoekom sal 'n mens ander mense vat en hulle verbrand? Daar moet tog 'n stuk waarheid in dit steek, is dit nie? Daar moet 'n rede wees dat mense so ekstreem sal gaan om iets soos dit te doen. Nog 'n interessante ding, dalk het julle dit al ernstig gehoor, maar ons weet die jaar het 365 dae. 365 keer in die Bybel lees ons wat die Bybel of wat die Here vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Daar's 365 versies of kere wat die Here dit sê. So is een keer vir elke dag. So dis 'n boodskap wat die Here vir ons gee. Interessante goed is nog, die Bybel praat ek dink daar word omtrent 40 keer gepraat van leeu's in die Bybel en net 14 keer van honde. 40 keer van leeu's wat die krag van die Here bewys. Interessante goeters wat ons moet lees. Op 'n stadium is daar 'n storie van 'n ou in die Bybel wat sy linkerhand was sy sterk hand. En die Here het spesifiek met hom kom praat en spesifiek vir hom gesê, jy moet 'n sekere koning van dood maak. En omdat hy links was, as jy gewoonlik regs is, wat meeste mense is, dan sit jy swaard aan jou linkerkant. Okay, want jy vat mos nou jou regterhand en dan trek jy hom uit. Maar hierdie ou was links gewees, so sy swaard het aan sy regterkant gesit. En toe kies die Here hom spesifiek om te gaan, om die koning te gaan doodmaak. Maar toe hy nou by die deur kom en hulle hom ondersoek, toe voel hulle net aan sy regterkant, want hulle dink dis mos waar elke ou sy swaard dra, en intussen was hy links geweest, en die swaard was aan die ander kant, en so kon hy in die paleis inkom, en so het hy die swaard gebruik, om die koning dood te maak. Daai koning was so groot geweest. Hulle sê, dat dit het heeltemal in hom ingesteek tot die dolk, en dit het nie aan die ander kant uitgesteek. So dis interessante stories wat ons lees in die Bybel. Ek dink baie van ons het al gelees van die donkie wat gepraat het. Baie mense weet nie dat die donkie wat gepraat het. Nou sit ek en dink, as die Here 'n donkie kan gebruik om met ons te praat, hoeveel te meer kan hy nie mense gebruik en sy woord gebruik nie. Ek dink ek het 'n vorige keer gepraat van die byl wat die kop afgeval het in die water, en toe die profeet gegaan en die stok gevat en hom gegooi, en woep, ewe skielik, magnetisme wat daar gebeur. Sulke interessante stories wat ons lees in die Bybel, wat ons nie altyd van weet nie. Kom ons kyk gou, wat sê die Bybel oor die Bybel? Wat sê God se woord oor God se woord? Paar versies daar, so Hebreërs 4 vers 12, sê vir ons, bekende versie, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Spirit and soul, body and mind. So hy sny oral vir God se woord. God se woord. Die Engelse Passion Translation sê die laaste gedeelte sê, it interprets and reveals the true thoughts and secret motives of our heart. So dis wat die Bybel kom doen, hy kom wys wat hier regtig in ons harte. En dis partykeer hoekom ek weet, ek het al eendag, praat ek met ouens, het was in die Kaap en het was in die kledingmense, hy sê, nee, ek wil nie die boek lees nie. Ek sê, hoekom wil nie, hy sê, die boek, die Here praat hierom, hy weet wat ek dink hier in my hart. En dis baie keer kom mense die Bybel wil lees nie. Baie keer as jy iets verkeerd gedoen het, dan weet jy nie, yes, ek wil nie hierdie Bybel nou lees nie, want ek weet so hy wys wat gaan hier so aan in ons hart. Okay? Maar dis ook 'n goeie ding, want dit is 'n geleentheid wat ons het om reg te maak met die Here. Die Here se genade is so groot, hy wil ons nie net opchop nie. Hy wil hê ons moet na hom toe kom. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering en die weerlegging, so dit wat dit vir ons verduidelik in die woord, en teregwysing tot onderwysing en geregtigheid. Sommere hele hoop goeders. So waarvoor word die Bybel alles gebruik? Hy sê die hele skrif is deur God ingegee. Daar is 'n Engelse vers wat sê, and the whole scripture is God breathed. Dit kom uit God se mond uit sy hart uit, wat hy vir ons sê, en dan sê, nuttig tot lering, so ons kan leer uit dit, weerlegging, dit verduidelik vir ons goeders, teregwysing, tot die onderwysing en geregtigheid. Met ander woorde, wat die regte ding is om te doen. Psalm 119 vers 5 sê, u woord is 'n lamp vir my voete, en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Nou ons het dit al dalk baie gehoor. Hy sê nie u woord is 'n spotlight nie. So ons woord skyn nie doe ver nie. Hy sê u woord is lamp. Nou weet julle 'n lamp as jy 'n lamp vat en jy dra 'n lamp, dan maak hy mos net so kol hierso om jou voete. En daai lig skuif net soos wat ek die volgende tree maak, dan skuif hy aan. En as ek weer dan kan ek weer sien en so gaan het. En dis hoe die Here die woord gebruik om ons te lei baie keer, stappie vir stappie vir stappie. Partykeer sal hy so ver vinnige spotlight wys en dan woep ons dit weer toe. Kyk, die Here doen dit partykeer. Maar meeste van die tyd is sy woord vir ons stappie vir stappie wat hy vir ons wys. Jesaja 40 vers 8 sê, die gras verdor, die blom verwelg, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Hierdie paar dae was warm geweest. Nou sien ek tot die ou bossies begin so bietjie flou te raak van die hitte, né? So die Here sê alles sal verwelk, maar God se woord sal ewig bly staan. As ons dan nou sien, dit kom van God uit die hemel uit, God het dit op aarde kom laat deurvoer, en ons gaan vir ewigheid saam met hom, dan bly sy woord net vir ewig staan. So die beginsels wat hy ons leer in die Bybel, staan vast vir ewig en ewig, ons gaan nooit wegkom van dit. Weer eens, wys my ander boeke, wat kan beginsels gee wat vir ewig hou, ons kry dit nie. Matteus 4 vers 4, ek gaan teruggaan, met Psalm 119 vers 9, hier is een vir die ouers. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. So, wat leer ons ons kinders? Lees God se woord, volg sy beginsels, dit is hoe jy jou lewe suiwer gaan hou. Maar ek dink die jonges wil dit nie altyd hoor nie, nee. Ek dink aan myself sommer. Ok, Matteus 4 vers 4, sê hy, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So wat beteken dit? Die woord het nie net 'n impak op ons fisiese lewens nie, maar die woord het ook 'n impak in ons geesteslewe, in ons siel dimensie, wat die woord is. En daarom moet ons het, soos ons liggame honger word, so word ons siel en ons gees ook honger, en die enigste manier ons dit kan voed, is deur Bybel te lees. Is dit belangrik om Bybel te lees? Verseker is dit belangrik om Bybel te lees. Ek dink ons weet dit nou. Net 'n paar goeders. As ons Bybel lees, wat gebeur met ons? Ons groei in ons geloof met die Here en ons word sterker Christene. Ons, as ons Bybel lees, leer ons oor die salwing wat die Here op ons lewens het, die plan wat hy op ons lewens het en ons verlossing. As ons die Bybel lees, gee dit vir ons krag om te doen wat ons moet doen. Maak ons skoon van sonde. Gee vir ons vreugde. Gee vir ons vrede. Die Bybel help ons om die regte besluite te maak. Soos praktiese goeders. Help ons om te groei in ons geloof. En die Bybel gee so baie beloftes. As jy kyk in Joshua 1 vers 8 en Psalm 1, het amper dieselfde versie. Hy sê, if you meditate on the word of God, day and night, as jy mediteer op God se woord dag en nag, then everything you do will be a success. Alles wat jy doen, sal suksesvol wees. That's amazing, is it nie? Kom ons dink dit gaan in ons lewens, wie van ons wil hê alles wat ons doen moet 'n sukses wees? Sekerlik almal van ons. Alles. So wat is die sleutel van dit? Lees jou Bybel elke dag. Elke dag. Want dit gee jou krag. Ek wil julle aanmoedig. Ek weet dit voel partykeer boring. Maar julle moet ook verstaan ons is in 'n geestelike stryd. Dink ons allemaal het hierdie stories van, jees nie, ek het begin een Bybel lees, en Jesus het by die volgende versie toe raak, ek sê met die vaak. Maar lees die ander boek, jees, dan kan ek sit vir 3 ure, hy hou my so bezig. Hoekom gebeur dit, dat ek vaak raak, as ek die Bybel lees? En is die vijand. Vijand kom, hy wil nie, he, ons moet het lees nie. Want as ons het beginne lees, en ons beginne toepas, en ons beginne sien wie God is, dan weet hy, dit gaan 'n effek in ons hart hê. In die week sien ek, iemand stuur vir ons een videokie van ouens, wat navorsing gedoen het, op verskeie plekke, oor verskeie ouderdomme, oor mense wat Bybel lees. En dan sy vergelyking dit, hy sê, hulle het gekyk, mense wat so 1 keer 'n week Bybel lees, wat is die effek in die ouens se lewe? Daar is nie regtig 'n effek nie, en sê, okay, kom ons kyk ouens wat 2 keer 'n week Bybel lees. Is daar 'n effek in hulle lewens? Nou gebruik jy die voorbeeld van soos op 'n hartmonitor, hy piep, piep, hy sê, soos jy 1 keer Bybel lees, maak jy net so piep. As jy 2 keer Bybel lees, dan sê jy piep, 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 piep. So daar so ietsie, ietsie. As jy 3 keer Bybel lees, is so piep, piep. Piep, piep. piep, piep, so bietjie meer. Hy sê, en as jy 4 keer 'n week Bybel lees, ewe skielik groei daai met 80% die impak wat dit 'n mens se lewens het. Dan sê, piep, 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 piep. So mens sal dink, dat dit moet nou geleidelik groei, is dit nie? Maar as jy 4 keer getroue week Bybel lees, net 4 keer, moet nou net nie vasthak by 4 keer, asseblief. Maar ewe skielik is daar 'n multiplication wat gebeur, wat ons nie verstaan. Nou is al ook Bybel lees en Bybel lees, is dit nie? Ken julle daai storie van is aan, so ons moet gou-gou net, okay, waar sal ons vandag lees? Ja, en Johannes was die seun van Petrus, en Petrus van Jakobus, en tralala. Oh, dankie. Jesus, dankie vir die dag, en lekker slaap, amen. Dan is almos nie hard in dit gewees nie. Dan het jy net klomp woorde of ink gelees op papier. So, mens moet gaan sit ergens, mens moet prakties raak en sê, maar ek wil nou die Here se stem hoor terwyl ek besig is. Terwyl ek Bybel lees, ek moet 'n oop hart hê vir dit. En ek weet nie, dalk is die manne, is daar manne soos ek wat so 'n bietjie lui is om Bybel te lees. Nee, kom ek sê jou, nie is lui is om Bybel te lees, nie net lui is om te lees. Dit is makliker om te sit en kyk prentjies, weet. Kom net so in. Die probleem met net dit is nogal bietjie passief, nou moet sit en jy moet aktief raak. Praktiese goeders wat 'n mens kan doen, deesdae ons is baie, ek hou van my Bybel lees so, maar ek het nie altyd hierdie groot boek by my nie. So ons almal het ons foon en jy kry baie oulike apps deesdae wat jy op die foon kan hê vir die Bybel. So dis nogal baie lekker vind as jy sê, gaan gou-gou daarna 'n sekere plek toe, kan jy vinnig gaan boek binne 'n paar sekondes as jy daar is en jy kan dit lees. Ek het 'n oulike app wat nogal die Bybel vir jou lees. So ek doen daai ene nogal baie. En dis verbaasend, jy kan binne 10 minute ten minste 2 of 3 hoofstukke van die Bybel lees. So ek sal partykeer om aan sit, dan sit ek klein en dan volg ek en hy bly nogal mooi by en jy kan dit vinniger lees. En dit gee nogal 'n lekker groot prentjie van die Bybel. So as ou partykeer lei is om dit te lees, is dit 'n praktiese, makliker manier om dit te doen. Dit is nie altyd die beste nie, maar dit is al beter as niks, is dit nie? Baie ons wat ver ry, jy kan dit op 'n stokkie sit, of jy kry CD's wat dit het, dan sit die Bybel wat jy kan lees. En dit is allerhande maniere wat ons moet doen om die Bybel in te kry. Wie van julle gaan Bybel lees vandag? Ek wil julle aanmoedig weer eens, moenie skuldig voel as jy nie Bybel lees nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Ek hoop ek kan vandag vir julle ietsie leer oor die Bybel wat dis 'n interessante boek. Daar's interessante stories in dit. Daar's amazing beginsels en beloftes wat die Here vir ons gee. En ek wil amper sê ons is nie baie wys as ons nie tyd in die Bybel spandeer nie. Maar weet ook, soos ek sê, ons het 'n vyand wat nie wil hê ons moet die Bybel lees nie, want hy weet dan as ons dit lees, dan groei ons krag. Die Bybel sê mos, die Bybel is soos 'n swaard. Bybel is soos 'n swaard wat ons gebruik. En daar is 'n mooi voorbeeld van Jesus, toe Jesus in die woestyn was. Nou julle het Jesus gesê, hy staan so, dan sê Jesus, ag sê die duivel het mos eers gekom, en sê hy, en wat doen die duivel? Hy gebruik skrif. Hy sê, die Bybel sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word, want jy is honger. So wat doen die Bybel, ag, wat doen die duivel? Die duivel staan met die Bybel as swaard, en hy, sê, dis wat die Bybel sê. Hy het hom reg aangehaal. En Jesus staan aan die ander kant, want Jesus ken ook die woord, en hy sê, dit is waar, maar die Bybel sê ook, doef, mens sal nie net van brood lewe nie. En dan staan die duivel aan die kant weer, dan sê hy weer, hy sê, dis waar, maar die Bybel sê ook, dat spring van hierdie tempel af, en die engele sal jou kom vang. Doef, slaan hy weer met die swaard. Wat doen Jesus? Hy staan aan die kant, en hy sê, dis waar, die Bybel sê, don't tempt the Lord your God. En hy slaan weer terug. En die duivel doen dit 3 keer. So as ek en jy nie die Bybel ken nie, as ons nie weet wat die woorde sê nie, gaan die duivel kom met die Bybel, met die woord, en vir ons goeders vertel, en as ek en jy hier so staan en ons het nie 'n swaard en ons weet nie wat die Bybel sê nie, wat gaan dan gebeur? Gaan ons daai houe voel? Gaan ons seer kry? Dis hoekom dit belangrik is dat ons Bybel lees. En omdat dit God se woord is. Baie mense sê maar hoor nie die Here se stem nie, maar lees die Bybel. Dit is God se stem. Ons het dit mos nou net gesien. So ek wil julle aanmoedig. Jy nou nie besluit vandag jy wil die hele Bybel deurlees nie, dit is ook nie gaan flou raak. Begin stukkie vir stukkie, begin net hoofstuk vir hoofstuk of een of ander ding so ver jy kan. Die onseker is lees, daar's baie oulike Bybelleesprogramme wat 'n mens het wat jy die Bybel binne 'n jaar kan deurlees. Om die Bybel binne 'n jaar deur te lees beteken jy moet ten minste 8 tot 12 hoofstukke per dag omtrent lees. Maar is moontlik as jy die foon druk en sê play en jy luister. Maar dan moet jy ook nou nie net luister nie, jy moet engage, jy moet hoor wat dit sê en fokus op dit. Anders speel dit nou maar net soos musiek in die agtergrond. Kan ons dit doen. Kom ons bid saam. Dan maak ons slag. Here Jesus, dankie dat U vir ons U woord gegee het. Dankie dat U dit op so 'n spesiale manier bymekaar gesit het en mense gebruik het. Dankie dat ons kan sien hoe U dit neergeskryf het oor 'n tydperk, Here Jesus, en hoe U hand so intens betrokke is in elke storie en elke ding. Dankie vir al die gedeeltes. Here Jesus, ek wil bid vandag vir elkeen van ons wat hier is. Ek wil bid en vra, Here Jesus, kom gee vir ons 'n honger na U, 'n honger na U woord, om die woord te lees, om dit te hoor, om dit te verstaan, Here Jesus. Kom openbaar vir ons die skatte wat U in die woord sit. Maak dit deel van ons lewens, dat dit lewendig is. Asseblief, Here Jesus. Help ons om oor die skuldgevoel te kom, as ons dalk vir 'n dag nie Bybel gelees het, of nie, maar help ons om te bly fokus op U, om tyd te maak met U Here Jesus en tyd te spandeer in U woord. Dankie dat ons weet dis lewendig, dis aktief en dit sal 'n invloed hê in ons lewens. Here Jesus, ek bid dat dit nooit 'n ritueel sal wees nie, maar dit net sal groei uit 'n lewendige verhouding met U. Ons loof U en ons prys U en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.